الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، demek bugünkü mövzumuz Ramazan ayını necə qarşılamaq haqqında olacaqdır. Və bildiyiniz kimi Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Ramazan ayını vəsf edib buyurur ki: "Şəhr Ramazan əlləzi unzilə fihil Quran." Ramazan o aydır ki, o ayda Allah təala Quranı nazil etmişdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Ramazan ayında Quran nazil edilir. Quran isə nədir? Quran isə hidayətdir, təqvadır, haqqı batıldan ayıran bir kitabdır. Ona görə bu ay çox mübarək və hər bir müsəlmanın qəlbində, könlündə xüsusi yer tutan bir aydır. Ona görə hər birimiz Ramazan ayına hazırlaşmalıyıq. Həqiqi mənada hazırlaşmalıyıq. Necə ki, evimizə bir qonaq gəlirsə, biz evi bəzəyirik, düzəldirik, hazırlıq görürük, müəyyən tədbirlər görürük. Ona görə də Ramazan ayda həmçinin, Ramazan ayda bizim qonağımızdır. İldə bizim bir dəfə qonağımız olur Ramazan ayı. Ona görə biz bu ayı hazırlaşmalıyıq. Ramazan ayını qarşılamaq üçün ilk olaraq hər bir kəs öz nəfsini hesaba çəkib ilk olaraq Allaha tövbə etməlidir. Allaha tövbə etməlidir. Ötən bütün günahlarından Allaha tövbə etməlidir. Bildiyi və ya bilmədiyi günahlardan Allaha tövbə etməlidir. Həmçinin Allahdan çoxlu bağışlanma diləməlidir, istiğfar etməlidir. Yəni, əstəğfirullah, əstəğfirullah deyib, Ya Rabbi məni bağışla və bilirsiniz ki, tövbənin də müəyyən şərtləri var. Tövbə müəyyən şərtlər əsasında olmalıdır. Tövbənin şərtləri odur ki, ixlaslı olsun, etdiyi günahlara peşmançılıq hissi keçirsin və bir daha günahlara qayıtmamaq əzmkarlığında olsun və tövbəsində sadiq olsun, yəni tövbəsini qorusun. Bunlar tövbənin şərtləridir. Hər bir kəs tövbə edərkən bu şərtləri mütləq nəzərə almalıdır. İkinci hazırlıq isə odur ki, hər bir kəs Ramazanda ona lazım olan əhkamlara yələnməlidir. Yəni, o hökmləri öyrənməlidir, bilməlidir. Yəni, bilməlidir ki, əgər birdən səhvən gəlsə, nə etməlidir və əgər qadınsa yemək bişirirsə, bilməlidir ki, yeməyin tamına nə qədər baxa bilər, necə bişirə bilər, yəni şişdinə, şoruna yoxlaya bilər və s. Bu kimi hökmləri və ilaxır hökmləri öyrənməlidir. Çünki çox insanlar Ramazan ayında görürsən, bir hazır baş verən kimi dərhal əlatır telefona, kiməsə zəng eləsin ki, görək mən neyniyim indi. Amma halbuki əvvəlcədən onu öyrənmək lazımdır. Bu haqda da biz Oruzlu Fətvaları kitabımız var, onu vermişik. Orada bir çox alimlərin orada Ramazan ayı haqqında müxtəlif fikirləri vardır ki, onlardan faydalana bilərsiniz. Üçüncü hazırlıq işimiz nə olmalıdır? Üçüncüsü odur ki, biz bu ayı böyük bir əzmkarlıqla, böyük bir əzmkarlıqla qarşılamalıyıq və bizim ürəyimizdə yaxşı işlər görməyə əzmkarlıq olmalıdır. Yəni, bu ayda əvvəl günlərdə görmədiyimiz yaxşı işləri görməliyik. Yəni, əgər möhtaclar varsa onları əl tutmaq, kasıblara kömək etmək, möhtaclara və ya qeyri bir qonşu olsun və ya başqa bir qohum olsun, onları ziyarət etmək, onları yaxşılıq etmək, əvvəl etmədiyin yaxşılıqları indi bu ayda yerinə yetirməkdir və s. bu kimi yaxşı əməllərə əzmkar olmaqdır. Və dördüncü hazırlığımız olmalıdır ki, biz bilməliyik ki, Ramazan ayı müəyyən bir günlərdir. Yəni, sayı məhdud günlərdir. Yəni, Ramazan ayı uzun bir müddət deyir ki, deyirsən ki, əşi, bugün eləyə bilmədim, əyib yox, qalsın, sabah eləyirəm. Xeyr, bilməlisən ki, hər günün öz qiyməti var, öz dəyəri var. Onu elə hər günü öz gününə görə dəyərləndirməlisən. Yoxsa ayın axırında heç bir fayda ilə, faydasız Ramazan ayını başa vuracaqsan. Beşinci hazırlığımız olmalıdır ki, biz müəyyən zikir və dualar əzbərləməliyik ki, Ramazan ayında o zikir və duaları oxuyub Allaha dua edək. Yəni, insan bəzən oturur və deyir ki, mən nə dua edeyim? Söz tapmır dua edəməyə. Amma halbuki, müəyyən zikirlər, müəyyən dualar var ki, o dualardan əzbərləyib, o zikirlərdən əzbərləyib, daima o zikirləri, o duaları istifadə edə bilər. Və bunlardan əlavə, mən deyərdim ki, bizim Azərbaycan şəraitinə uyğun olaraq onu da əlavə edə bilərəm ki, televizordan uzaq durmaq. Televizordan uzaq durmaq. Çünki televizordan verilişdə onlar insanın imandan, təqvadan çox vaxt uzaqlaşdırır. Yani orada seriallardır, orada mənim filmlerdir. Mən yalnız insanın imanına təsir etməyən veya imanına müsbət mənada təsir edən işlərə, yəni televizyonda baxa bilər, mənim verilişlərə və s. Lakin adətən həmin verilişlərdə yəni insanın imanı ilə bağlı 99% heç bir əlaqəsi olmuyor. Ona görə heç olmasa Ramazan ayında bir qədər uzaq dayanaq, o televizyon bir il ərzində televizyon baxdığımızın 1% qədər Quran kəlmə bağlansa, Quran oxusaq, həqiqətən də Quranın nuru bizim qəlbimizi nurlandırar, ışıqlandırar. Və sonuncu tövsiyə budur ki, Ramazanı qarşılamaq haqqında Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisini gözünüzün önündə qoyun həmişə. Həmişə fikirləşin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Cəbrail aleyhisselamla olan söhbətində Cəbrail aleyhisselam buyurur ki, daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Cəbrail mənim yanıma gəldi və dedi ki, ey Muhammed, mən ədrakə şəhr-i Ramazanə fəmətə fələm yuxfar ləhu fəudxilən nara fəəbadəhullah. Ey Muhammed, o kəs ki Ramazan ayı yetişər və Ramazan ayında o bağışlanmayıb cəhənnəmə girərsə, Allah onu öz mərhəmətindən uzaqlaşdırmışdır. Deyilən amin. Və Peyğəmbər də deyir amin. Yəni ona görə bu ayı fikir verin. Mələk deyir və Peyğəmbərə amin dedizdirir ki, bəli ki, sən də bunu təsdiq edir ki, həqiqətən Ramazan ayında o qədər bağışlanmaq üçün qapılar var ki, əgər bir insanın qarşısında o qədər sayısı-sırısı qapılar var, amma ondan istifadə etmir. Yəni bunun artıq heç bir mənası yoxdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu onun üçün dua edir ki, bəli, amin. Ki, həqiqətən o insan Allahın mərhəmətindən məhrum edilmiş bir insandır. Allahdan diləyir ki, Allah təala bizi Allahın mərhəmətinə qovuşanlardan etsin Ramazan ayında və bizi bu mərhəmətdən məhrum etməsin. Demək ki, bu sadaladığımız bəndlər Ramazan ayını qarşılamaq haqqındaydı və indi Ramazan ayı orucluğu haqqında ümumi məlumatlar götürək ki, bizim üçün bir xatırlama olsun ki, hər kəs bu məlumatlara ehtiyac duyar bilər yaxın günlərdə. Demək, oruç tutmağın mənası nə deməkdir? Oruç tutmaq çox insanların düşündüyü kimi, fikirləşdiyi kimi, bəzən söhbət edici kimi nəsə deyir ki, mən də oruç tutmaq istəyirəm, işim ağırdır, ancaq oruç tutmaq yaxşıdır, adımım arıqlayır, həm sağlam olur, həm bədən təmizlənir. Bəli, oruca bir diyetə kim baxır? Lakin, halbuki birinci ilk sözü olmalıdır ki, oruc Rəbbimiz olan ibadətdir. Allah üçün biz bu ibadət edirik. Bu oruca ilk olaraq ibadət kimi baxmalıdır. Niyə görə o oruca diyetə kimi baxır? Çünki orucun mahiyyətini dərk etmir. Oruc əslində odur ki, fəcirdən, yəni sübh namazının azanından məğribə qədər, yəni günəş batana qədər bütün yeməkdən, içməkdən və o mənada olan bütün işlərdən imtina etməkdir. Allah üçün. Allah üçün ibadət olaraq sübh namazı başlayandan ta günəş batana qədər Allah üçün bütün o işlərdən imtina etməkdir. Yeməkdir, içməkdir və o mənada olan bütün işlərdən Allaha ibadət olaraq onları tərk etməkdir. Və oruc, bilirsiniz ki, hər bir aqil həddi bulaq çatmış bir insan buna oruc tutmaq vacibdir. Yəni, əgər o insan həddi bulaq çatıbsa, ona artıq oruc tutmaq vacibdir. Oruç tutmaqda hikmət nədir? Nə üçün Allah təala bizə oruç tutmağı tövsiyə etmişdir? Allah təala bizə orucu tövsiyə etməyində ilk məna bizim təqva əldə etməyimizdir. Yəni oruc olan insan, oruc olmayan insana fərqi nədə olur? Oruc olmayan insan yiyir, qarnı dolur və bütün bədən başlayır çalışmağa. Bütün əzalar başlayır aktivləşməyə. Oruc olan insanda isə əksinədir. Oruc olan insan qida qəbul etmədiyinə görə gün ərzində o artıq daha düşüncəli, daha dərrakəli olur. Daha yəni təmkinli olur, fikirləri daha genişlənir. Çünki artıq onun bədənində onun beynini, başqa orqanlarını məşğul edən bir şey yoxdur. Ona görə oruc bir vasitədir ki, insan Allahın təqvasını əldə etsin. Necə? Çünki sən oruc olanda yaxşı işləri görməyə çalışırsan, pis işlərini çəkinmirsən. Bu isə nədir? Yaxşılığı etmək, pislikdən çəkindirmək, bunlar Allahın təqvasıdır. Yəni, Allahın mömin bəndəyə verir, təqvadır. Bu təqva dediyimiz amil vaxtıdır. İkinci faydası orucun insanın əxlaqını və ədəbini təmizləməsidir. Yəni, oruc olan insan Görürsən, o üçün qeybət eləmək istəyir. Amma birdən yadına düşür ki, və ya onu qeybət eləyir artıq, başlayır. Çünki adət eləyib qeybət eləməyə. Başlayıb qeybətə, sonra birdən yadına düşür ki, orucdur. Tez nə edir? Əgər orucunu qorumaq istəyirsə, tez istiğfar edib, Allahdan bağışlanma edib, əməlindən çəkinir. 1, 2, 3 və o artıq qeybəti tərk edə bilər və bu gözəl əxlaqa, yəni qeybəti tərk etməyə gələnə bilər və s. başqa mənfi xüsusiyyətlər hansı ki, oruc olarkən insan o mənfi xüsusiyyətlərdən rahatlıqla azad ola bilər. Üçüncü hikməti isə orucun odur ki, insan güclü iradəyə sahib ola bilər Ramazan ayında, oruc tutmaqla. Yəni, əgər bir insan fikirləşsə ki, xüsusən bu iki günlərdə, yay aylarında mən səhər tezləndən axşama qədər, yəni günün 3-dən 2-sini mən elə bir ki, az qalacam, susuz qalacam. Mən necə edəcəm bunu, necə öhdəsindən gələcəm? Lakin insan oruç tutanda, onun öhdəsindən gələndə artıq onda özünə bir güvən yaranır, özünə bir arzayınlar yaranır ki, bəli, mən bacara bilmədiyim işlərin öhdəsindən amma gələ bilərəm, bacara bilərəm. Bu isə insanda ona iradə verir, qüvvət verir. Həmsinin oruç tutmada hikmətlərdən odur ki, oruçdan insan zəif, yəni kasıb, bağır, dolana bilməyən insanların halına acıyaraq Allahın ona verdiyi nemətlərin qədrini dərk edir. Yəni oruçdan insan az qalır, mənim bir müddət aclıq hissi keçir, xüsusən günorta üstü yemək vaxtı ki, gəlir bədən öyrəşir. İlk günlərdə bunu çox hiss olunur və insan o hisslər gələndə artıq fikirləşməlidir ki, bəli, məsələn, bizim ölkəmizdə ola bilər və başqa ölkələrdə, xüsusən Afrika ölkələrində, Sudanda, Somalida o qədər insanlar var ki, acından ölürlər. Körpə uşaqlar var, acından ölürlər. Onların halını insan fikirləşib dərk edə bilər ki, Allah mənə nə qədər nemət verib ki, mən sap-sağlam bu gözəl nemətlərin içərisində nemətlənirəm. Həmsinin orucun hikmətlərindən insanın sağlamlığına, orqanizminə olan böyük faydasıdır. Həkimlər, təbiblər deyirlər ki, oruc tutan insanın bədənində, ümumiyyətlə, hər bir insanın bədənində müəyyən mikroblar aktivləşir. Və bədən o mikroblara qarşı müəyyən mübarizələr aparır öz daxilində. Lakin oruc tutarkən bədənin bu müqaviməti qat-qat güclənir. Çünki insan qədər qəbul etdikcə bədəninə çoxlu zəhərlər qəbul edir. Amma insan onu hiss eləmir. Amma əslində onların hamısı nədir? Öldürücü maddələrdir bədənə qəbul olmaq. Lakin bədən onların hamısını dəf edir. Və bunun üçün, bunları dəf etmək üçün bütün bədən çalışır. Bütün orqanizm çalışır. Lakin oruc tutan insanda o qida qəbul edilmədiyinə görə həmin o mikroblar inkişaf edə bilmədiyinə görə məhv olur. Yəni bədən onları getdikcə məhv edir. Ona görə görürsünüz, oruc tutan insanın mədəsindən bəzən xoşa gəlməyən, insana xoşa gəlməyən iyi gəlir, qoxu gəlir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həmin o qoxu Allah qatında müşk ənbərdən, ən gözəl ətirdən belə sevimlidir, üstündür. Ona görə, yəni bu nədir? Bu insanın sağlamlığı üçün faydalı bir Allahın əmridir. Demək, orucun hikmətləri haqqında bu qədər. İndi isə orucun əhkamları, yəni orucdan insanın nələri etməyi lazımdır ki, məsələn, bəzən olur ki, kimsə soruşur, mən deyib, bir həftədə oruç tuturam, amma niyyət eləməmişəm. Yəni, və ya başqa bu kimi suallar çıxır, hansı ki, onları əvvəlcədən insan öyrənməlidir, bilməlidir. Birinci, Ramazan ayı haqqında olan, orucu haqqında olan hökmlərdən birinci odur ki, niyyət olmalıdır. Yəni, hər bir insanın niyyəti, məqsədi olmalıdır ki, mən bu ayı oruç tutacağım. Niyyət Ramazanın birinci günündə sübh namazından öncə o vaxta qədər edilməlidir. Axşamdan edə bilər ki, mən sabah artıq oruc olacağım. Yəni, bu niyyəti qəlbindən keçirsə, bu artıq kifayətdir. Və ya səhər oyanır, yeməyə hazırlıq görsə, yəni suhur etmək üçün hazırlıq görsə Ramazanın birinci günündə, bu artıq onun nə idi? Bu artıq onun niyyəti sayılır. Demək ki, niyyət birinci olmalıdır sübhdən öncə. İkinci, Ramazanın ilk günü bir gün niyyət etsə ki, mən bütün ay oruç tutacağım, kifayətdir. Yəni, hər gün səhər-səhər durub, ehtiyac yoxdur niyyətini təkrarlamağa ki, mən bugün oruc olacağım. artıq şuhura durmuşsansa, artıq məncə sənin niyyətin var. Yəni, oruç tutmağa artıq sənin niyyətin var. Onu elə Ramazan ayının ilk günündə niyyət eləsən ki, mən bu ayı oruç tuturam, yəni Ramazan ayını oruç tutacam, bu artıq niyyət kifayətdir. Üçüncü odur ki, artıq səhər yeməyə oyanmaq, bir dediyimiz kimi, o artıq elə niyyət deməkdir. Dördüncü isə niyyət haqqında odur ki, niyyət insanın qəlbində olmalıdır. İnsanın qəlbində olmalı. Əgər dildə olarsa, qəlbdə olmasa o niyyət sayılmaz. Niyyətin yeri qəlbdir. Yəni insan öz qəlbi ilə niyyət etməlidir ki, bəli, mən bu ayı oruç tutacağam. Demək ki, orucun əhkamlarından ikincisi isə suhurdur. Səhur səhər yeməkdir. Yəni biz oruç tutacağın hər gün səhər-səhər sübh namazından, azanından öncə baxır insana, adam var 1 saat, adam var 2 saat, adam var yarım saat, adam var 15 dəqiqə öncə, fərq eləmir, hər kəs özünə görə suhur edilməlidir. Yəni, səhər yeməyi yeməlidir mütləq. Çünki bu yeməyin öz xüsusiyyəti vardır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bizimlə yəhudilərin orucu arasında fərq odur ki, biz səhər yeməyi yeyirik. Yəni, biz suhur edirik. Yəni, bu xüsusiyyət bizimlə yəhudilərin orucunu bir-birinə fərqləndirir. Bu, rəvayətin Müslim nəql etmişdir. İkinci isə suhurda bərəkət vardır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, təsəhhəru fə inni fəs-suhuri bərəkə. Suhur edin, həqiqətən də suhur etməkdə bərəkət vardır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. suhuru sübh namazına yaxın bir vaxt edərdir. Yəni, namazdan azanından bir saat əvvəl etməzdir. Yəni, lap axır vaxta qədər suhuru gecikdirərdir. Yəni, suhur edərdi, azan ola-ola artıq yeməyini bitirərdi. Yəni, o cür suhur edərdi. Yəni, bəli, azan ola-ola suhurunu bitirərdi. Yəni, azandan deməz ki, yox, azan az qalıb, daha ucaq mən yemirəm. Yaxşı olar ki, azan elə deyəsən ki, azan ola-ola artıq bir qurtum suyla içəsən, sonra suhuru bitirəsən. Səhih hədislərdə gəlib ki, Buxarıda, Müslimdə və başqa kitablarda ki, Peyğəmbər s.ə.v. suhurunu gecikdirərdi. Suhurunu lap sübhə yaxın vaxta qədər, yəni azana qədər gecikdirərdi. Dördüncü odur ki, suhur etmək insana kömək edir gecənin üçdə birinə ibadət etməyə. Yəni insan yemək üçün durursa, artıq həmin o çünki bilirsiniz gecənin üç hissəsi var şəriətdə. Əvvəl, orta və sonuncu hissəsi. Və ibadət etmək üçün gecə ən yaxşı hissə üçüncü hissəsidir, yəni sonuncu hissəsidir gecənin. Peyğəmbər həmişə gecə namazını gecənin ən sonuncu hissəsini saxlayardı. Və həmin vaxtda sübh namazının azanına qədərdir. Və suhur etməyə qalxan insan artıq həmin vaxtda ibadət etməyə müvəffəq ola bilər. Yəni, əgər suhur etməyə durmuşsansa, heç olmasa iki rükət gecə namazı qıl ki, bu ay ərzində 30 gün sən bunu etsən, artıq nədir? Vitir və həmçinin əlavə 2 rükət nafilə namazı. Vitir namazı heç, vitir öz yerində. Vitir 3 rükət və 2 rükət də nafilə namazı. 4 rükət, 6 rükət, 8 rükət, 10 rükət nafilə namazı qıla bilərsiniz. Və ümumiyyətlə, nafiləyə məhdudiyyət yoxdur. Həmçinin bu əsasən kişilərə aiddir, çünki səhər qaranlıqda, gecənin qaranlığında sübh namazına getmək məsciddə. Məsciddə, cəmaat ilə sübh namazına getmək. Bu isə, təbii ki, bugün bizdə məhəllə məscidləri olmadığına görə bizdə qeyri-mümkündür qadınlar üçün. Lakin kişilər bu namaza, gecə səhər sübh namazına getməkləri daha yaxşıdır. Demək, oruç tutana nələr icazəlidir? Biz öyrəndik niyyət haqqında, suhur haqqında və isə, indi isə oruç tutana nələr icazəlidir? Yəni, gün ərzində oruc olarkən biz nələr edə bilərik. İlk olaraq icazə verilir misvaqdan istifadə etməyə. Misvaq bilirsiniz, o çubuqdur, ağacın, əraq ağacının kökündən çıxan çubuqlardır və həmin o çubuqlar öz tərkibinə görə antibakterial sayılır. Və həmin o çubuqların təzəsini istifadə etsəniz, insan ağzına vura bilmir. O qədər yandırır ki, o nananı, o nanə kimi qoxu verir, o qədər nananı olur ki, ətirli olur ki, insanın hətta ağzını yandırır. Lakin düzdür, bizə gəlib çıxana qədər o biraz dəyişir tərkibin, amma indi onu vakum kuruqlarda salırlar vakumla, müəyyən qədər öz tərkibini itirmir. Amma hər halda həmin ağacın təzəsi də, köhnəsi də, hər ikisi də faydalıdır. Və bu Peyğəmbər s.ə.v. bunu bizim ümmətə əmr edibdi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, əgər ümmətimə çətinlik olmasaydı, mən onlara misvaka hər dərs namazda, hər namazda yuxudan oyananda, yatmamışdan öncə mən onlara misvak etməyi əmr edərdim. Yəni vacib edərdim. Elə məsələn günahdır. Amma deyir mən qorxam ki, ümmətimə çətinlik yaradaram. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu əmr etdi, lakin vacib etmədi. Amma İslam bunu əmr edəndə Avropada hamısı bir vandadan əlinizi yurdu, üzr istəyirəm, burnunu da ola təmizləyirdi, bütün zirzibini də ola tökürdü. Amma İslam görür bizə necə gözəllik, paçılıq gətirib, lakin biz onun qədrini nə qədər bilirik, o göz qabağındadır. Yaxşı, ikinci icazə verilən oruc olan vaxtı əmək, ağzı və burnu yaxalamaqdır. Dəstəməz vaxtı ağzı və burnu yaxalamaqdır. Düz ağzı yaxalamaq müəyyən mənada elə bir şey qida qəbul etməyə oxşuyur. Lakin bu qida qəbul etmək sayılmır. Həmçində burnu yumaq, bunlar təmizləmək, bunlar orucu pozmur. Lakin qadağa var, həddindən artıq ağzı yaxalamaq, yəni qarqara etmək və s. olmaz. Oruc olan vaxtı qarqara etmək olmaz. Çünki qarqara edərkən qida borusuna suyun gedməyi ehtimalı çoxdur. Üçüncü isə icazə verilən iş odur ki, müayinə üçün qan vermək olar. Müayinə üçün qan vermək olar və bu orucu pozmur. Həmçinin iğnə də vurmaq olar və iğnə vurdurmaq olar. Lakin iğnə gərək qidalandırıcı olmasın. Yəni vitaminli iğnələr, yəni glukoza və s. bu kimi yəni damar iğnələr və s. olmaz. Çünki həmin o vitaminli iğnələr, o qidalandırıcı iğnələr bədənə gücləndirir, bədəni aktivləşdirir. Ona görə oruc olan vaxtı bu maddələri qəbul etmək olmaz. Amma ondan başqa ağrı kəsicidir və ya müəyyən müalicə üçün yazılmış qeyri-vitamin iğnələrdirsə, qidalandırıcı yəni titratin olmaz. Amma başqaları icazə var. Dördüncü isə odur ki, icazə verilən iş odur ki, oruc olarkən diş çəkdirmək olar. Oruc olarkən diş çəkdirmək olar və bu orucu körlənir, orucu pozmur. Beşinci, bu xüsusən qadınlara aiddir və ya kişilərdən də yemək pişirən olarsa, yeməyin tamına baxa bilər. Yeməyin tamına baxa bilər. Yəni, daha qaşığı doldurub tam udmaq yox. Sadəcə dodaqların ucu ilə və ya dilin ucu ilə yeməyin tamına baxa bilər ki, şiddir və ya şordur, yoxsa acıdır və s. Ümumiyyətlə, əgər ehtiyac duyarsa ki, yəni elə qadın var ki, yeməyin tamına baxmasa bilmir, onu şiddir edib ya şordur deyil. Amma elə qadın var ki, heç baxmaya ehtiyac yoxdur. O bilir ki, artıq miqdarında o duzu və ya istiyordu yemək alar edib. Həmçinin diş fırçasından da istifadə etmiyorlar. Yəni bugünkü bildirsiniz diş fırçası, üzərində pasta ki var, ondan istifadə etmiyorlar. Lakin bu istifadədə gərək mübarizə etməyəsən. Yəni qarqara və s. bu kimi şeylə etməyəsən. Sadəcə dişləri fırçalayıb və ağzı yaxlamaq kifayətdir ki, bu icazəli çərçivədə olsun. Altıncı icazə verilən. Deməli, qadınlar gözəl sürmə çəkə bilərlər orucu olarkən. Həmçinin, əgər ehtiyac olarsa, buruna damcı qəbul etmək olar. Buruna damcı, kapli, yəni, qulağa kapli. Bunlar icazəlidir. Çünki, və ya gözə damcı. Yəni, bunlar elə bir ki, mədəyə gedib çatmayan bir yəni, maddələ olduğuna görə, onun elə bunlara icazə vardır. Ola bilər, məsələn, burnuna damcı tökəndə boğazda biraz acılıq hiss edə bilər və ya qulaqda da ola bilsin, çünki hamısının əlaqəsi var dolayısıyla mədə ilə, qida borusu ilə. Lakin o orucu təsir etmir. Yox, yox, yəni o çimərkən və ya bunlar hamısı nədir? Bunlar şəriət bu məsələlərə qadağa qoymayıb. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir ki, bir il həddindən artıq istidir Ramazan ayında, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına dəsmal qoyurdu, yaxalanırdı, dəsmal qoyurdu, batırırdı dəsmalı suya, atırdı çiyinlə, başına atırdı ki, sərinləsin. Dənizə müsəlçün atılmağı, qovuz atılmağı, bu artı nədir? İnsan üzməlidir, çapılmalıdır, orada su, mütləq su udacaq. Lakin, çinməkdə isə problem yoxdur. Çinməkdə duş qəbul etməkdə problem yoxdur. Demək ki, orucu pozan amillər. Orucu nələr pozur, o batil edir. Birinci, qəsdən yeyib içmək. Yəni bilərəkdən yeyib içmək orucu batıl edən amillərdəndir. İstəyər faydalı olsun və ya istəyər zərərli olsun. Yəni zərərli siqaret kimi bir maddə olsun. Əgər siqaret çəkirsə artıq nədir? Orucun pozulmuş olur. Və həmçinin də adi yemək və ya çay və ya su içərsə və istənilən bir maddə qəbul edərsə, bunlar orucu pozulur. Lakin əgər kimsə unudarsa və ya məcbur edilərsə yeməyə, içməyə, onun orucu pozulmur. Unudarsa, yadından çıxır. Məsələn, alıb su var, suyu götürdü, içdi, birdən yanlış ki, orucu. Yəni, bu orucu pozmur, orucu pozmur. Və ya, məsələn, bizim Azərbaycanda çox ola bilər, məsəl üçün, kimsə oruç tutur və atasan atasan ona icazə vermir oruç tutmağa. Və gətirir, məcbur edir ki, yox, mütləq bunu içməsin ki, görürüm ki, sən oruç deyilsən. Məcbur edir ki, içməyə. Əgər o insan məcburiyyət qarşısında o suyu içsə, onun orucu pozulmur. Əgər bildirmək istəmirsə ki, orucdur. Suyu var elə ailələr ki, insan kimisə ailə üzvlərinə, kimisə yenə namaz qılmağa və ya oruç tutmağa qoymurlar. Belə hallarda, əgər məcburiyyət qarşısında qalsa, onu qəbul etsə, onun orucu pozulmur. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, İdənə siyər fəəkərə başəribə fəliyyütün məsəlmahu. Əgər kimsə onlara yiyər, içərsə, orucunu davam etsin. Fəindəmə ətəaməhullah və səqahun. Həqiqətən Allah onu yedizdirmiş və içizdirmişdir. İkinci orucu pozan amillərdən odur ki, qəsdən qaytarmaq. Yəni, qəsdən özünü qaytartmaq. Yəni, əlini, barmağını, boğazını salıb özünü qaytartmaq. Bu orucu pozan amillərdəndir. Belə etmək orucu pozur. Lakin əgər qəsdən olmasa bu orucu pozmur. Çünki Peyğəmbər sizin hədisdə buyurur ki, mən zərəhul qəy fəleysə aleyhi qada. Kim qaytararsa istəmədən, yəni hər hansı bir səbəbdən qaytararsa, onun orucunu qəza etməyə ehtiyac yoxdur. Lakin kim özünü qusturarsa, qaytartırarsa məcburi, o insan neyilməlidir, qəza etməlidir. Hədis səhih hədisdir. Üçüncü orucu pozan amil, qidalandırıcı iğnələrin qəbul edilməsidir. Qidalandırıcı iğnələrin qəbul edilməsidir. Bunlar orucu pozan amillərdəndir. Yəni, məsələn, olur da kimsə sistem qoşdurar. Bu, bilsin ki, məsələn, oruc olarkən sistem qoşmaq olmaz və ya vitaminli iğnələr vurmaq istəyir. Hər hansı bir vitamin, bunlar oruc olan vaxtı olmaz. Çünki onlar qidalandırıcı sayılır. Dördüncü, xəstəyə qan köçürmək. Qan köçürmək orucu pozur. Yəni, xəstənin bədəninə, yəni damarına qan köçürmək onun orucunu pozur. Köçürülən adamı yox, köçürülən, yəni xəstənin orucunu pozur. Yəni, ola da kimsə çoxlu qan itirib, və o qan itirdiyinə görə ona qan əlavə olunur. Həmin o insan bilməlidir ki, onun orucu artıq pozulmuşdur. Orucu pozan amillər bunlardır və bir də ümumilikdə orucu pozan amil odur ki, oruc olan vaxtı ümumiyyətlə cinsi yaxınlıq və səhər bu kimi şeylər qadağandır. Bunlar hamısı orucu pozan amillərdəndir. Allah təala Quran-ı Kərimdə bu haqda hökmünü nazil etmişdir. Demək ki, orucun digər əhkamlarından isə bu orucu pozan amillər haqqında idi. Orucun digər bir əhkamı iftardır. İftar, yəni orucu açmaq deməkdir. İftarı tez etmək Peyğəmbər s.ə.v-nin sünnəsindəndir. Yəni, bəziləri iftarı saxlayır ki, ulduzlar görsənsin göydə, ya hava tam qaralsın. Bu düzgün deyil. Orucu məğribin vaxtı girən kimi, azan eşidən kimi orucu açmaq lazımdır. Onun fərqi yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v-də buyurur ki, Buxarı və Müslimin rivayətidir. Bəli, lə yəzəlun nəsu bi xeyrin mə əccəlun fıtr. İnsanlar iftarı tezləşdirdikcə xeyir içərisində olurlar. Yəni, nə qədər ki, insanlar iftarı tez açarlar, o qədər xeyir içərisində olurlar. Yəni, biz nə Peyğəmbərdən, nə də bizdən əvvəl yaşamış salihlərdən xeyirli deyilik. Ona görə onlar, Peyğəmbərimiz əgər orucun azan işdən kimi iftar açardısa, biz də ona uyğun olaraq, onun etdiyinə uyğun olaraq xeyir bundadır. Biz də iftarımızı tez açmalıyıq. Lakin gecikdirmək düzgün deyil.
vaxtları.
Yox, saatın öbür ki, əgər azan eşidirsinizsə, adi vaxtlarda məğrib namazın nə vaxtı var siz? Hə, bəli. Yox, elə bir ki, yox. Əsas odur ki, gün batır. Çünki günəş batan kimi hava qaralmır. Günəşin qövsü, günəşin o qövsü dairəsi itir, artıq məğribin vaxtı gelir. Lakin o havanın işıqlı qalması, o haradasa çəkir bir yarım saat çox işıqlı qalır, yarım saat isə qızartı qalır. O qızartı da itəndən sonra işanın vaxtı gelir. Yəni, onu öyrə günəş baxdırsa, yəni o müəyyən təqvimlərdə ki var, məsələn, o müəyyən proqramlar var, azan proqramları, həmin o azan proqramlarında olan vaxtla daimi necə edirsə, o cür də iftar edin. Lakin əgər məsciddəsizsə, məsciddəsizsə, onda məscidin cəmatını gözləyin ki, hansın Allah iftar edir, siz də o vaxt iftar edin. İkinci hökum odur ki, iftar haqqında, iftar məğrib namazından öncə olmalıdır. Yəni iftar namazdan öncə, azandan yox ha, namazdan öncə. Azan olur, məğribin azanı oldu, iftar edirsən. Sonra namazı qılırsan. Yəni azan oldu, gözləyirsən namazı qılasan ki, biraz da vaxt keçsin, sonra iftar edim, yox. Bu düzgün deyil. İftar məğrib namazından öncə olmalıdır. Çünki hədisdə gəlib ki, Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılmadan öncə iftar edərdi. Namaz qılmadan öncə iftar edərdi. Üçüncü iftar haqqında nə ilə iftar etməlidir? Yəni iftarın nə ilə etməlidir? Bəli, Peyğəmbər sallallahu hədisində onun sahabəsi Ənəs ibn Malik radiyallahu anh deyir ki, bilirsiniz ki, Ənəs uşaqlığından Peyğəmbər sallallahu köməkçisi idi. Yəni daim Peyğəmbərin yanında olardı və o Peyğəmbər sallallahu nə etdiyinə daha yaxın idi. Ənəs ibn Malik deyir ki, Peyğəmbər sallallahu namaz qılmadan öncə yaş xurma ilə iftarına çağırdı. Yaş xurma biz bu yəni buzlaşdırılmış halda olur, hal-hazırda satırlar. Onu saxlayırlar mağazinliklərdə. Həmin o ona rotab deyirlər. Yəni yaş xurma hələ ki tam dəyib, amma hələ ki qurumayıb. Yəni suyu çəkilməyib. O xurma ilə iftar edərdi. Əgər olsaydı, olmasaydı onda quru xurma ilə. Yəni hansı ki onun ömrü uzun olur. Bəli, hansı ki biz onu yeyirik. Əgər o da olmasaydı, onda bir neçə qurtum su içərdi. Yəni o da olmasaydı iftar eləməyə, çünki o vaxtı bizə kimindi süfrənin üstü, yəni oturmağa yer qalmır, əl qoymağa yer qalmır maşallah stolların üstündə. Hamısı naz-nemətlə doludur iftarda. Lakin o vaxtı Peyğəmbər sallallahu evində aylarla qazan qaynamırdı. Aylarla qazan qaynamırdı. Özü də kim idi? Özü də Peyğəmbər idi, həm də hakim idi, rəhbər idi. Lakin evində aylarla qazan qaynamırdı. Və evində nə olurdusa, onu hamısını paylaşırdı. Lakin biz bunu nəsə verəndə deyirik ki, yaşı yox, vermə. Yarısını ver, 15-i qalsın bizdə. 15-dən bir dənəsini yarısını ver. Birdən, sabah mən nəsə olar, bir sünün olar və ya mən birdən gələn işdən çıxaram, sonra nətər olar. Amma onlar elə fikirləşmirlər. Sahabilər deyir ki, biz axşam az yatanda bilirdik ki, səhər mütləqə vaxtala bizə bir ruzu verəcək, biz ondan qidalanacaq, ondan yiyəcək. Dördüncü iftar haqqında olan hökm odur ki, iftar etmədən öncə dua etmək lazımdır. Yəni iftar edərkən dua etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iftar edənin rədd olunmayan, yəni geri qaytarılmayan bir duası vardır. Yəni iftar etmədən öncə çalışmaq lazımdır ki, dua edəsin. Sonuncu duası isə bu olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iftar edəndə dua edərdi. Zəhəbə zəməu və təllətəl uruq və təbətəl əcru inşallah. Zəhəbə zəməu. Susuzluq getdi. Və təllətəl uruq. Damarlar sulandı, genişləndi. Və təbətəl əcru inşallah. Və Allahın izni ilə savabımız da tamamlandı. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duasıdır. İftar edərkən bu duanı oxuyardı. Zəhəbə zəməu. Qoqtələtül uruq və təbətəl əcrü inşallah. Və bu duadan öncə istədiyiniz duanı edə bilərsiniz. Yəni Allahdan məğfirət, bağışlama diləmək, ürəyinizdə olan arzuları dilə gətirmək bu iftardan öncə bir fürsətdir. Orucluğun digər hökmü isə gecə namazlardır. Gecə namazları, gecə ibadətləridir. Biz buna təravih deyirik, bu namaza. Təravih namazı Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında Peyğəmbər s.ə.v. özü qılıb, sahabələrinə qıldırıb və ondan sonra da sahabələr bu namazı daima olaraq qılıblar və həmçinində bu günə qədər də gəlib davam edəcək. Təravih namazının hökmü sünnədir. Yəni, təkidlə deyilən sünnədir. Bu namazı cəmaat ilə qılmaq olar. Cəmaat şəklində qılmaq olar. Əgər məsciddə yaxına gelməyə, yaxında bir məscid yoxdursa, gelməyə imkan yoxdursa, bir neçə nəfər yığılıb, hansısa bir evində iftardan sonra işə namazını qılıb, bu namazı birlikdə qıla bilərlər. Və bu namazın başqa vaxtlarda olan ibadətlərdən xüsusi bir özəlliyi vardır. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisdə buyurur ki, mən qana Ramazana imanən və ihtisabən qufrə ləhum mə təqəddəmə min zənbihi. Kim Ramazan ayını iman ilə və sabrını Allahdan umaraq ibadətdə keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. Və bu ayda da təravih namazının xüsusi yeri var. Çünki bu da bu ayın ən şərəfli, ən gözəl ibadətlərindəndir. Və bu da bizim bağışlanmamıza səbəb olacaq amillərdən biridir. Kim bacarır cəmaatla qılsın, bacarmayan evində tək də olsa qıla bilər. Tək də olsa qıla bilər, lakin cəmaat ilə qılmaq daha yaxşıdır. Amma əgər imkan yoxdursa, şərait yoxdursa, tək də qılmalıdır. Daha doğrusu, vacib deyil, lakin qılsa daha yaxşıdır. Təravih namazı 11 rükətdir. Bəli, 11 rükətdir, yəni 8 rükət təravihdir və 3 rükət vitirdir. Bu, Peyğəmbərin qıldığıdır. Peyğəmbər səhəm 8 rükət təravih qılıb, 3 rükətdə vitri qılıb. Lakin bu namazı uzatmaq problem deyil. Yəni, kimsə qıla bilər, 16 qıla bilər, 14 qıla bilər, 20 qıla bilər, 50 qıla bilər, 100 qıla bilər. Bunun sayında məhdudiyyət yoxdur. Çünki bu ibadətin qapısı açıqdır. Lakin, təsəvvür edin, bir insan 20 rükət qılır. Hər rükətdə nə qədər oxuyacaq? Yəni, az-az oxuyacaq ki, 20 rükəti çatdırsın. Çünki bir insanın, biz Peyğəmbər kimi o qədər güclü iman sahibi deyirik ki ayaqlanmış şişənə qədər ibadət edəyək. Bir az ibadət edən kimi yoruluruq, 50 cür bəhanə çıxır, nə bilim, sabah iş var, güc var və s. ola bura. Yəni, yüngülvari ötüb keçirik. Ona görə 20 rükəti tez-tez qılmaqdansa, tələs-tələs qılmaqdansa ki, hər rükətdə bir dənə qısa bir sürü oxuyum, qılım tez, rükünü az edeyim, səcdəni az edeyim, o cür tez-tez qılmaqdan 800 rükət qıl, amma yavaş-yavaş qıl. Rükətdə, misal üçün, Fatihədən sonra surəni biraz çox oxu, rükudə biraz çox dayan, səcdədə biraz çox dayan, çoxlu dua ilə. Yəni, az qıl, lakin keyfiyyətdə qıl. Fərqi yoxdur. Əmmə cüzdən nə qədər əzbər bilirsiniz, onu oxuya bilərsiniz. Quranı əlbizə alıb, Qurandan baxıb oxuya bilərsiniz. Bəli, baxıb oxuya bilərsiniz əlbizdə. Yəni, amma əsas ki, az olsun, keyfiyyətdə olsun. Hətta 2 rükət qılsan belə, 8-i də belə keyfiyyətli qıla bilmirsənsə, amma 2 rükət qılır, lakin keyfiyyətli qıl. Amma 20 qılıb keyfiyyətsiz qılmaqdansa, az qılıb keyfiyyətli qılmaq daha yaxşıdır. Çünki 20 rükətə, sırf 20 rükətə gəlməyib hədis. Onu 20-də də saxlamaq düzgün deyil. Çünki bəzən 18 qıla bilərsin, əgər 20 qılırsansa. Bəzən 14 qıl, bəzən 10 qıl, bəzən 8 qıl, bəzən 30 qıl. Amma demək ki, mütləq 20 olmalı.
Deməli, 11
olur. Bəli, 11, sünnəyə uyğun 11-dir.
Təxəllüsü ilə təravih Ramazana xas nafilə namazıdır, yəni sırf Ramazana aiddir.
Yəni, yox, təravih namazı niyə görə təravih deyilir? Çünki işə namazından sonra qılınır və hamı dağılışır. Aynındır, yəni qılıb dağılışırsan, yəni ki, rahatlaşırsan. Amma həmin eyni namazdır ki, sən onu gecə qılsan, təravihdir o da. Amma gecə qılsan, olur qiyam-ı-leyl, gecə namazı. Yəni, gecə oyanıb qılsan, olur qiyam-ı-leyl və təhəccüd. Amma təravih niyə görə deyilir? Çünki hamı cəmaat şəhərində qılırdı və dağılışırdılar. Yəni, bir şey rahatlıq idi, bilmiyorum. Onu görə. Amma belə, yəni, eyni namazdır. Yəni, işadan sonra sübhə qədər qılınan gecə namazları hamısı eyni namazlardır. Yəni, onun adını təhəccüd də deyə bilərsən, qiyam-ı-leyl də deyə bilərsən, təravih də deyə bilərsən, lakin təravih Ramazanda cəmaat ilə qılındığına görə, işadan sonra qılındığına görə bu adını adlandırır. Həmçinin təravih namazını qılarkən, əgər imam namazı bitirməyibsə, ondan ayrılmayın. Yəni, əgər imamla başlamışsınızsa qılmağa, axıra qədər imamla qılın və nöqtəsini qoyun. Bu daha yaxşıdır, çünki kim imamla təravih namazını əvvəldən axıra qədər qılarsa, elə bir ki, bütün gecəni ibadət etmiş kimi savabdan ayrılar. Həmçinin qadınlar da təravih namazlarında məscidlərə gedə bilərlər. Əgər imkan varsa təbii ki. Orucun digər hökmlərindən isə və ya müstəhəb hökmlərindən bu ayda ümrə etməkdir ki, Allah Taala hər birimizə bunu nəsib etsin. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisində buyurur ki, Əl-umratu fi Ramazan ta'dilu həccə. Ramazanda edilən ümrə həccə bərabərdir. Yəni, həccdə qazanılan savabı Ramazanda etdiyin ümrə ilə qazana bilərsən. Bu deməkdir ki, Ramazanda ümrə eləmək daha həccə lazım deyil. Xeyr, lakin o savabı verir. Ümrədir, amma həmin savabı Allah Taala sənə bəxş edir və Allahdan deyim ki, Allah Taala hər birimizin nəsib eləsin Ramazanda ümrə etməyi. Demək, Ramazan ayında biz hər günün bir qiyməti, bir dəyəri var, lakin biz bunu necə dəyərləndirməliyik? İnsanlar var, yedi, içdi, namazı qıldı, başını atıb yatır. Ta günortaya qədər. Günortada o aclıq hissləri onu oyadır, o anda yüklü orucdur, olmur. Deyirəşdən durmuşam, qoy namazı da qılın, qılır namazı. Sonra gelir uzanır, ya televizora baxır, ya nəsə bir yəni, mənasız bir şeylə məşğul olur, ta axşama qədər. Axşam da bilir ki, biraz dua edeyim, oturur biraz dua edeyim və salam, deyişim, buyurun olsun, oruc. Amma əslində bu, faydasız gün keçirir bir insan. Niyə görür? Çünki orucun burada məqsəd o deyir ki, sən az qalasan, halsız olub yıxılasan bir küncə. Xeyr, bu məna orucda yoxdur. Amma orucda nədir? Orucda mənim mənalar var ki, onu qorumaq lazımdır. Ola bilər insanın bədəni zəif ola bilər, immunitet zəif ola bilər, biraz halsız ola bilər insan, lakin halsız olduğu qədər də o halsızlığından faydalı istifadə etməlidir. Əgər bir insanın halı yoxdursa, divanda uzanıb zikr edə bilər. Subhanallah deyə bilər, Elhamdülillah deyə bilər, Allahu Ekber deyə bilər, Lə iləhə illəllah deyə bilər, Subhanallah və bihamdihi deyə bilər və s. zikirlər. Təbii ki, burada söhbət ümumən gedir. Yəni, burada hər bir insanın öz halı var, amma ümumən hal, vəziyyət belə götürəndə bu hallar çoxdur yəni insanlar arasında. Ona görə yaxşı olar ki, Ramazanda müəyyən bir yəni dostla, tanışla, yaxınlarla müəyyən bir aktivlik olsun. Yəni, məsələn, deyək ki, öz aramızda bir klub yaradın, belə deyək. Və orada, məsələn, deyək ki, hər günə məsələn, bir surə əzbərləyəcəyik. Yəni, əmrəcüz, məsələn, 37 dənə surədir. Bazı surələrdir. Əvvəldən 500 dənə böyük surələrdir. Lakin onların da ayələri bəsitdir. Ayələri rahatdır, ağızlığı çox rahatdır. Onları əzbərləmək də rahatdır. Məsələn, yığılışıb 3 nəfər, 5 nəfər hər gün yığılışın, məsələn, surə əzbərləyin. Ki, bugün hamımız eyni miqdarda, eyni qədərdə surəni əzbərləyəcəyik. Yalnız bir sətir, iki sətir, 5 ayə, 10 ayə, əgər hamı bacarandısa 15 ayə, 20 ayə. Lakin onu da deyim ki, az olsun, daim olsun. Yəni, çox yüklüyüb, ürkütməyin bir-birinizi də, o da var. Çünki o birisi kimsə utanar, sonra bir bəhanə təfəkkür edir, mən gələ bilmirəm və s. ki, utanmasın o birisinin yanında ki, bu əzbərləyə bilmir. Elə olsun ki, hamı bacarsın, hamı o işin öhdəsindən gələ bilsin, lakin az olsun, daim olsun, yəni ayın axırına qədər olsun. Belə etsəz, ayın axırına görəcək, üçün üzərməni əzbərləyini tutarmışsınız. Yəni, və ya başqa bir işlər olsun, hansı ki, onlardan faydalana bilərsiniz, oturub bir kitab oxuya bilərsiniz. Çünki oturub cəmaat şəklində bir şey oxumaq, müzakirə etmək daha yadda qalımlı olur, nəinki tək oturub oxumaq. Çünki insan tək oxuyanda müəyyən fikirlərə dalır, fikri yayınır, başqa-başqa şeylər fikirləşir, amma toplum şəklində olanda bunun öhdəsindən gəlmək olar. Suhur vaxtı. Oruc olar üçün suhur vaxtı bizim üçün bir fürsətdir. Yəni, suhur edən kimi dərhal gedib yatmaq yaxşı deyil. Yəni, namazı qılan kimi yatmaq yaxşı deyil. Çalış, namazı qılandan sonra mənim bir müddət istifadə elə. Əzbərin varsa əzbər elə, oxuyan şey varsa onu oxu və ya zikir elə, dua elə. Yəni, çalış həmin o vaxtdan, o məşğul olduğun bir vaxtdan, mənim bir vaxt ayır ki, o vaxtdan istifadə edə biləsən. Həmçinin səhər vaxtı, yəni sübhdən zöhrə qədər olan o böyük bir vaxtın hamısını yuxuda yatmalı keçirməyin. Onun müəyyən bir hissəsini təbii yatmaq da lazımdır, lakin yatmaq lazımdır ki, durub ibadətə və ev işlərinə və s. başqa işlərə belə ki, qüvvətin olsun, taqətin olsun, onu görə. Lakin yatmaq lazım deyil ki, orucun vaxtını keçirirsən ki, vaxt qoy, tez gəlib keçsin. Həmçinin əgər orta məktəbdə oxuyursa orta məktəbdə və ya universitetdə və ya işlədiyi yerdə vaxtını səmərəli keçirməyə çalışmalıdır. Baxsın öz şəraitinə, vəziyyətinə uyğun vaxtını səmərəli keçirsin. Yəni Ramazana uyğun keçirsin vaxtını. Səmərəli deyəndə yəni Ramazana uyğun keçirsin vaxtını. Və xüsusən də əsr namazından iftara qədər olan vaxtı. Əsr namazından iftara qədər olan vaxtı xüsusən də diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bu artıq sənin gün ərzində orucdan qazandığın elib ki, Allahın mərhəmətinə yaxınlaşdığın bir məqamdır. Əslindən məğribə qədər, yəni iftara qədər çalış daha çox zikrələ, daha çox Quran oxu, daha çox dua elə. Çünki sən artıq Allah üçün orucu təqdim eləmirsən, ibadəti təqdim eləmirsən. Elə bir ki, Allah s.ə.v. sənin üçün orucu bir qapı edib. Oruc qapısını sən açıb, artıq gelmirsən Allahın hüzuruna və o hüzurda Allahdan sənin lazım olan, layiq olan şeylər istə və dilə. Həmçinin təravih namazından öncə müəyyən bir vaxtlar olur ki, əgər təbii ki, bu məsciddə cəmaatla namaz qılan, təravih qılanlara aiddir. Orada müəyyən bir vaxt olur ki, o vaxt oturub çox adam söhbət edir. Məscidə gedirsən ki, 40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40- müəyyən, çünki orada bir vaxt boşluğu yaranır. Həmçinin Ramazanın ilk günləri. Əgər sən Ramazanın ilk günlərindən özünü necə hazırlasan, ayın axırına qədər uzun gedə bilərsən. Yəni, Ramazanın ilk günləri demək ki, əvvəl qoy Ramazanın 4-5 günü belə getsin, sonra onu başlayaram, nəsə bir şey demək, xeyr, daha orada əldən getdi. Çətin olar. Yalnız yaxşı dost olsun yanında, onda onu əldə edə bilərsən. Amma belə boş bıraqsan, onda çox xeyri itirəcəksən, əldən verəcəksən. Onlar ilk günləri xüsusi qorumaq lazımdır ki, axıra qədər özü getsin. Həmçinin Ramazanın axırıncı 10 günü. Bilirsiniz ki, 10 günün içərisində Qədər gecəsi var və həmin o Qədər gecəsi 1000 aydan xeyirlidir. 1000 ayda haqqısı 83 il deməkdir. Və onu ilə Ramazanın axırıncı 10 günündə də xüsusi diqqətli olmaq lazımdır ki, həmin o gecələri, Ramazanın axırıncı 10 günün gecələrini, əgər əvvəlki 20 gündə gecələrdə 2 saat və 1 saat ibadət etmişsənsə, bu günlərdə çalış, yəni bunu əhya gecələri deyirlər də bəziləri, ki, əhya yəni sağ qalmaq, ayıq qalmaq mənasını deyirlər. Həmin o gecələri çalışın ibadətdə, daha çox ibadətdə keçirin, daha çox dua edin, daha çox zikr edin. Lakin bəziləri kimi yığılıb, bir evdə yığılıb ki, əhya gecələrdir. Deyirlər ki, gedir, əhya gecəsini gedirik, bugün filan kəsilər. Yığılırlar bir evə hamısı. Səhərə qədər o bundan danışır, ondan danışır, söz, söhbət və s. Həmçinin bu olur olan əhya gecələri. Amma bu əhya gecəsi deyil, bu əslində ölüm gecəsidir. Çünki sağ qalmaq o demək deyil ki, durub boş-boş söhbətlər edəsən. Yəni, yiyib içmək olsa yaxşıdır. Lakin orada gedib günah edirlər, günah işə baxırlar. Təbii ki, bu da nədir? Bu, həmin Ramazan ayında o gecənin dəyərini tam əksinə dəyərsiz etməkdir. Axırıncı 10 gündə bilirsiniz ki, artıq nədir? Ramazanla vidalaşmaq anı gəlir. Ona görə Ramazanın əvvəlində Allahdan istəyirsən ki, Allah da səni bu oruç tutmağa müvəffəq eləsin, bu ay oruç tutmağa müvəffəq eləsin. Axırında isə dua eləsin ki, Allah da səni bu oruçları, bu ibadətləri bu qəbul etsin və səni mərhəmətlə qovuşdursun və Allahdan diləyirik ki, Allah da bizi o mərhəmətə qovuşun bəndələrindən etsin. Həmçinin bunu da unutmaq lazım deyir ki, Ramazan Quran ayıdır. Ramazan ayı Quran ayıdır və bu ay yəni Quran-ı Kərimə xüsusi önəm vermək lazımdır. Çünki Quran-ı Kərimin hər bir hərfinə görə 10 savab verilir. Hər bir hərfinə görə 10 savab verilir. Əgər kimsə oxumağa çətinlik çəkirsə, yəni kəkələyə-kəkələyə oxuyursa, ona 2 qat savab verilir. Həm oxuduğuna görə, həm də əziyyət çəkdiyinə görə. Ona görə, əgər kimsə zəif oxuyursa, o oxumağından çəkinməsin, daha da çalışsın. Çünki onun o cür əziyyət oxumağına görə də xüsusi savabı vardır. Allahdan diləyirik ki, Allah da bizi eşidib faydalanını etsin və həmçinin Allah da bizi qarşıda gələn o mübarək Ramazan ayında oruç tutub ibadət edən bəndələrindən etsin və bizi bu işdə müvəffəq etsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.